habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo isniina bisha mayna waa kow sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan awoodda ururka alqaacida lix sano kadib dilkii hogaamiyahooda usaama bin laadin
soo qaada yeman xarumay ku leeyihiin meelay ku ay maamulaan waxaa soo qaadataa soomaaliya al-shabaab waxay ku biireen alqaacida waxaa soo qaadataa suuriya hadda waxaa ka jira ayagaa aada ugu badan aan aadina xaggan iyo waqooyiga afrika iyo welibana galbeedka afrika sida burkina faso iyo maali ilaa shan urur ayaa beri dhoweyto midooday.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan xaaladda xorriyadda saxaafadda dunida iyadoo toddobaadkan laga xusayo caalamka maalinta xorriyadda hadalka.
Dadka ku booday ayaa u baahan in la baro xorriyadda qowlkan inay fikirkooda dhiiban karaan waxayna arrimaha ka imanayeen ee waxay dadkan arkayeen mar walba ayagoo ra'yiga dib loogu celinayo marka taa waxay keentay in ra'yigii dadka uu dib u gurasho sameeyo fikirkii dadka dib buu u dhacay fahamkii dadka dib buu u dhacay.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaynu idiin haynaa marka horese warkii dunida.
Madaxa hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA-da Mike Pompeo ayaa ku sugan magaalada Seoul ee waddanka Koonfur Kuuriya si halkaas wadahadalo ula qaato sirdoonka dalkaasi xilli. Saraakiil sare oo Mareykan ahi ayay wadaan walaacooda ku aadan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarinayso barnaamijyadeeda nukleerka. Pompeo ayaa oo ila safraysay xaaskiisa Susan ayaa ka degay caasimadda Kuuriyada Koonfureed dhammaadkii toddobaadkii hore waxaana uu la kulmay madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ee waddankaasi saraakiil sarsare oo la taliyaal madaxweynaha waddankaasi u ah. Kulankoodaasi waxa uu dhacay sacdo uun ka hor inta aysan Pyongyang shaaca ka qaadin inta uu jiro cadaadiska Mareykanka ee qaramada midoobay uu marayo si cunuqabateen loo saaro dalkaas in iyaguna ay sii xoojin doonaan dardargelinta barnaamijyada nukleerka. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal kale waxa ay dhowaantan riday Sabtidii taas oo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykankuba ay ku tilmaameen inuu ofishal ku dhammaaday. Pyongyangna waxa ay shaaca ka qaaday inay sii horumarin doonto gantaaladeeda ridada dheer kuwaas oo xambaari kara hub nukleer ah isla mar ahaantaasina gaari kara dhul beri oo ku yaalla Mareykanka.
Xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa u eg mid isfaham waa sii galaya kadib hadalladii madaxweynaha Mareykanka ee toddobaadkii hore ee ku aadanaa gantaalada difaaca ee loo yaqaano THAAD, xiriirka oo weliba aada loo filayo inuu sii murgo haddii uu ku guuleysto doorashada toddobaadka dambe hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Moon Jae-in. Ahadii shalay ahayd ayaa madaxweyne Trump uu isku dayay inuu dabciyo dalabaadkiisii ahaa in Kuuriyada Koonfureed ay bixiso $1 bilyan, kaasoo markaasi ay ku bixinayso gantaalada difaaca ee THAAD kadib markii uu sheegay in waqtigan xaadirka ahi la dhigayo gantaaladaasi goobo miyiga koonfurta Kuuriya ku yaala. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii uu ku jiray ololihiisa doorashada ku dhaleeceeyay Kuuriyada Koonfureed iyo dalal kale in ay wax yar uun ka bixiyaan saami qaybsiga dhanka difaaca.
Maanta Isniin ayaa maalinta dunida u aasteysay maalinta shaqaalaha, waxaana wadooyinka qaar ee dalalka caalamka isugu soo baxay shaqaale iyo dadka u ololeeya xuquuqda shaqaalaha si ay u xusaan maalinkan. Booliiska magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa xirxiray tiro badan oo mudaaharaadyaal sameeyaala kuwaasoo isku dayay inay iska dhiga tiraan amarka lagu mamnuucay in maalinta shaqaalaha la isku buxo fagaaraha Taksiim. Fagaarahan ayaa sanadkii saddexaad xiran tiro yar oo ka mid a ururada midooda shaqaalaha ayaa loo ogolaaday inay isugu soo ururaan goobtan. Sanadkii 1977-kii maanta oo kale ayaa waxaa 34 qof lagu dilay fagaarahaasi. Ururka midooda shaqaalaha ee Griiga ayaa maanta ah ku baaqay shaqo joojin guud iyadoo dalkaasina uu ku jiro qalqal dhaqaale oo ka dhashay khalqalkaasi dhaqaalaha kharashaadka oo la yareynayo isla mar ahaantaasina la bixiyo deymaha waddankaasi lagu leeyahay dalka Filipiin waxa ka dhacay sidoo kale banaanbax weyn oo lagu xusayay maalinta shaqaalaha dunida kaasoo caasimada dalkaasi Manila ay dadad fara badan isugu soo baxeen Mareykanka Faransiiska iyo Indonesia ayaa sidoo kale soo baxiyo noocan oo kale ay ka dhaceen
ciidamada India ayaa ku eedeeyay xoogaga Pakistan inay dileen isla markaana meydkooda jarjareen laba ka mid ah askartooda meel ku taala xuduudka Kashmirta lagu muransan yahay. Dowladda India waxa ay ku goodisay inay abaalkooda marsiin doonto kuwii ka dambeeyay falkaasi, arrintaas oo sii ragaadin karta xiriirka markiisii horeba aan salka adag ku fadhiyeen ee ka dhexeeya India iyo Pakistan. Askarta la dilay ayaa roondo ku marayay meel suhdinta, xilligaasoo ay militariga India sheegeen in ilaalada xuduudda Pakistan ay hoobiyeyaal ku soo garaaceen laba fariisin oo ay hindidu ku leeyihiin aagga Krishna Ghati isniintan maanta. War ka soo baxay ciidamada Hindiya ayaa lagu sheegay in meydka labada askari la googooyey, waxaana ciidamadu ku goodiyeen inay arrintaasi sida ugu habboon uga falcelin doonaan. Xoogaga Pakistan ayaa iska fogeeyey eedeynta dariskooda, waxaanay warkaasi ku sheegeen mid been abuura. Jamal warkii dunida ba inta inoogaga eeg waxaan noo soo socdaa warar Soomaaliya ku saabsan iyo waliba qodobo kale oo ay ku jiraan barnaamijkii dooda gaaban iyo kii qurbe intaba
waa tahay waa Jacfar sidaad u sheegtay dhageysayaasha ayaanu markan waxaan u soo qabanaynaa caawa oo kale lix sano ayaa kasoo wareegtay markii ciidamada Mareykanku ay khaarijiyeen hoggaamiyihii sida weyn loo doondoonayay ururka Al-Qaacida Usaama Bin Laden kadib howlgal ay ka fuliyeen gudaha waddanka Pakistan. Haddaba dilka Bin Laden kadib ayaa khubaro badan waxay isku raaceen in awoodda ururku uu daciifay, halka kuwo kale oo badan ay ku doodayaan inaan waxba iska bedelin halistii ururkaasi ka imaanaysay. Arrimahaasi ayaa dhageystayaal waryahayga Jacfar Kukaay uu studio hadda igu heliya wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka tirsan xarunta daraasaadka arrimaha xagjiriinta ee Muqdisho.
Kama dambaynin inay xabadu istaagtay, kama dambaynin qaraxaynu istaagay, kama dambaynin fikirkiinu istaagay. Waxaa weeyaan dagaal hor leh oo kii hore ka bedelan oo welibana la sii horiyey ayaa dib u sii bilowday, oo ah Al-Qaacida hadday berigii hore ay Afghanistan ay ku dhuumaaleysanayeen, hadda waxaa weeyaan meelo badan bay ka joogaan oo ay si caadi ah u joogaan. Tusaale ahaan, bariga dhexe soo qaaday Yemen xarumay ku leeyihiin meelay ku ay maamulaan, waxaa soo qaadataa Soomaaliya, Al-Shabaab waxay ku biireen Al-Qaacida, waxaa soo qaadataa Suuriya hadda waxa ka jira. Waxaa weeyaan ayaga aad ugu badan oo weyna awoodaha ugu khatarsan ee iska dhiciya nimankan oo Bashaar Asad weeye. Intaa waxaa ku sii dheer, aan aadna xaggan iyo waqooyiga Afrika iyo welibana galbeedka Afrika sida Burkina Faso iyo Mali, ilaa shan urur ayaa beri dhaweyto midooday oo ku biiray Al-Qaacida. Marka waa awood marka dagaal kula jira duwalkan oo Shimaal Afrika, Tunis, Jazair, Morocco, Mauritania, Libya, ilaa waxaa ku dartaa Mali iyo Burkina Faso. System waxaa weeyaan awood adag waaye, oo xataa Faransiisku ay ciidanka markay direen ilaa hadda waxaynan ayna soo afjarin. Weli dagaalka uu socdo, xataa usbuuc la soo dhaafay ay isdagaalamayeen.
Mareykanku marka uu dilayay Usaama Bin Laden wuxuu rajaynayay in dalkiisa iyo dadkiisa iyo wadamada uu isbahaysiga leeyahayba ay ka nabad helaan weerarada ururka Al-Qaacida. Hadda Mareykanku ma ka nabad qabaa halista Al-Qaacida dilkii Usaama Bin Laden kadib?
Mareykanku waa dowlad runtii weyn oo teknolojiyada haysata oo istisaaci karta, laakiin waxaa hadda iska muuqata in maadaama interestigeeda uu internationally caalami yahay oo wadamo ay saaxiibo yihiin, arrintaas inaan xaqiiqo noqonin oo welibana ay kor u soo kacday khatartii ay nimankan kasoo horjeeda reer galbeedka oo welibana Usaama Bin Laden iyo Al-Qaacida inay sii xoogeysteen oo askaartoodina sii bulaashay. Taana waxaa weeyaan waxaa lagu fasiri karaa oo keliyaha in uu la isticmaalo xabad xal kuma yimaado, waxaana muuqata tahdiidku inuu sii balaadhay oo Mareykan maanta inayna nabad ahayn oo ay waxaa weeyaan ay hadda ka shaqeynayaan inay dad soo dhoofiyaan ee warbaqaya inay jiraad adag ay galayaan in si hor laada ciidamo hor leh Iraq u direen in hadda laftooda ay ciidamo u soo dirayaan Soomaaliya si hoola dagaalamaan Al-Shabaab aad dareemaysaa markii dagaalkii uu sii ballaadhay kharashkii uu sii ballaadhay budjetkii uu bixinayo uu sii ballaadhay dagaalkuna waxaa moodaa sida hadii uu socdo markii la fiiriyo dagaalku saaxiib oo fari kama qodma
waye dilkii Usama bin Laden muxuu ka bedelay kororka iyo koboca kooxaha argagixisada ah ee ka baxsan Al-Qaeda
runtii waxaan dhihi karnaa waxaa ka dhashay kobac waxaan usoo qaadanaynaa tusaale ahaan ururkan Daacish inkastoo waqtigii Usaama uu joogay uu ninkan la dhaho Zarqaawi Mustafa Zarqaawi Urduuniga ahaa ee Ciraaq joogay uu markaa isku dabashitay kooxihii meelaha jiray joogay inkastoo Usaama uu ku xirnaan jiray haddana markaasi afkaasi Daacish bilaabatay kadib markii Usaama uu dhintayna oo la dilayna waxaa weeyaan waxan baasii baahay oo khilaafa dhex galay oo qiyaad ahaan baa lasu qabsaday oo yaa Usaama bin Laden wadadiisi ku taagan halkaasaa lagu kala booday markaasi nimanka Daacish waxay dhaheen annagaa wadadii ku taagan oo waxaa weeyaan dagaalkii wadayna oo annagaa markaasi khilaafa ku dhawaaqeen marka waxaa la dhihi karaa wixii Al-Qaeda way sii kala jabtay marka kood nuskadan cusub koodigan cusub oo Daacish ah ayaa waxaa weeyaan ayaa doorradiisa aad moodaa inay aad u sii sarreyso oo cidna xataa badbaadinaynin xataa Al-Qaeda inay badbaadinayaan laynayaan iska dhaaf dad kale inay cafiyaan ayaga laftoodana waxaa la dhihi karaa meesha ay ka bulaaleen ama ay ka burqadeen ama ay ka soo unkameen Daacish markaa fiiriso waxaa jirta asbaabo mamduqi aha oo sida Ciraaq oo kale markaa fiiriso dadkii sunada markii la gumaaday oo wax kasta loo diiday oo xukunkii loo diiday oo dumarkoodii la kufsaday markaasi soo baxeen oo baalahanay soo baxeen marka asbaabtaana waxaa ka dambeysay ciidamada Mareykanka markay intay Ciraaq ay la wareegeen haddana ay ka baxeen ayaga oo aanan dhisin Ciraaq marka waxaan dhihi karaa arrintan oo Daacish oo soo baxday oo weliba sii xoogaysatay inkastoo hadda baryahan dambe dagaalo adag loola jiro oo sidii hore ayn ahayn baa laga yaabay laakiin haddana awood jirta weeye oo waxaa weeyaan murashax waha oo laga yaabay ina tusaale inay laga yaabo inay 20-ka sayo hoos socod xataa Daacish inuu jirto wax suurtagal ah waaye
haddiiba dilkii Usaama bin Laden sida aad sheegayso aanu weeqin awooddii Al-Qaeda oo Suuriya iyo Ciraaq iyo Yemen iyo Soomaaliya galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrikaba ay goobo ay ku xoogan yihiin ka jiraan maxaad isleedahay waddada ugu haboon ee looga guuleysan karo ama lagu xakameyn karo halista ururada argagixisada ah maxay tahay baad isleedahay
waddada ugu haboon waa in duulkan in la helo madnimo siyaasadeed in la helo dadkan ay taage dadkan culimada ah ee laga yaabo ama way tahay ee garan kara nimankan hubka wata in nimankaas laftoodana ay qorsho keenaan oo ay dowladda la shaqeeyaan oo qorsho badbaadin la keeno waxaa muhiim ah in manaahijta lafteeda dib loogu noqdo oo manaahijta la dhigayo in la fiiriyo wax meesha ku jira weeye waxaa muhiim ah dhalinyarada in shaqo loo sameeyo oo waxaa weeyaan faqri la dagaalamo waxaa muhiim ah oo kale in awood military oo loo kali ah la adeegsado oo markasta waxaa weeyaan awoodan khaarijiga ah oo ay noqoto mid aan badan muuqanin
kasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah agaasimaha hay'adda daraasaadka arrimaha xagjirnimada ee magaalada Muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Jacfar Kukaay
wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho halkaas oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dawladda Jarmalka ayaa lacag ugu deeqday Soomaaliya lacagtaasi waxa ay gaaraysaa 70 milyan oo dollar wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Abdulleh ayaa warbixintan noo soo diray
wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Sigma Gabriel oo yimid Muqdisho ayaa kulmo looga hadlay xaaladda Soomaaliya oo la qaatay dhigiisa Soomaaliya Yusuf Garad Umar iyo ra'iisul wasaar Xasan Cali Khayre dhinacyadu waxay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya gaar ahaan waxay dul istaageen abaaraha iyo amniga wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka ayaa xusay in Soomaaliya hadda ay qaadato tallaabo wanaagsan oo dhanka horumarka wuxuu soo hoos ka xariiqay inay jiraan caqabado ay ka mid yihiin amniga Soomaaliya dawladda Jarmalka ayuu sheegay in Soomaaliya ku taageeraysa lacag gaaraysa 70 milyan oo euro si ay ugu doonaan taageerada Soomaaliya
yeah we had 11 by
ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo hadlay kulanka kadib ayaa bogaadin u jeeday jarmal ka taageeraysiinta soomaaliya wuxuuna xusay jarmalku inay saaxiib dhab oo soomaaliya lahayd weligeed si ayna wadi doonaan xiriirka labada dowladood iyo wada shaqaynta
waxaan rajaynaynaa jarmalku inay ahaan doonaan codkeena european unionka waxaa kaloo rajaynaynaa maadaama dalkeenu isbedelay sidii ay nooga shaqayn jireen iyo siday noo caawin jireen inay isbedesho maadaama muhiimadeena dalka maanta ay tahay dibdhis oo aanay ahayn keliya in dadka abaarta laga badiyo laakiinse in dalka dib loo dhiso horumar la gaarsiiyo shacab shaqooyin loo abuuro dowladda soomaaliyana loola shaqeeyo sidii dowlad ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ku kalsoon yihiin.
Maanshaha Muqdisho uu maanta soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka waxay qayb ka tahay barbaristaaga Jarmalka ee u muujinaysa dowladda Soomaaliya. Dowladda Jarmalka ayaana ka mid ah dowladaha midowga Yurub ee taageerada siiya Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, meelba aad nagala socotaan halkaad naga dhegeysanaysana waa VOA qaybteeda afka Soomaaliga. Dhowaan ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inay diyaar u tahay in xeerka saxaafadda uu noqdo mid ay suxufiyiintu ku wada qanacsan yihiin oo dib u eegis lagu sameynayo. Waxaana ahay tani imanaysa iyadoo Soomaaliya ay ka mid noqonayso dalalka kulliita dhinaca xorriyadda hadalka, meelo kala gedisan oo waddanka ahna horey dad loogu dilay sababo la xiriira hadallo ay jeediyeen. Waxaa sidoo kale jira suxufiyiin u xiran afkaaro ay muujiyeen. Hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka iyo saxaafadda ayaa ku doodaya in loo baahan yahay wacyigelin bulshada dhankeeda ah si dadku ay u fahmaan xorriyadda hadalka. Warbixin arrimahaasi taabanaysa waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyaha igula sugan.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aadka ugu liita xorriyadda hadalka. Waxaa jira in dadku ay ku dhibtoodaan inay fikirkooda si xor ah u dhiibtaan. Waxaa ka dhaca xarig, dil iyo dhaawacyo, kuwaasoo badankood dadka lagula beegsado hadal ay jeediyeen ama fikir ay aaminsan yihiin darteed. Dhibaatada ugu weyn waxay soo gaartaa dadka suxufiyiinta ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. Guddoomiyaha difaaciyaasha xuquuqda insaanka bariga iyo geeska Afrika, Xasan Shire Sheekh, ayaa waxa uu qabaa in xorriyadda hadalka Soomaaliya ay ahayd mid soo jireena, islamar ahaantaasina dadka waayadii hore ay fikradahooda ku soo bandhigi jireen qaab suugaaneed iyo waxyaabo kale oo lamid a, hase yeeshee hadda ay dhibaatooyinka ugu badani jiraan.
Hadalka ama qowlka Soomaalida waxaa lagu tilmaami karaa arrin maaragtay guulo badanna laga gaaray, dhibaatooyin qaasana ay haystaan oo burburkaas qarankii ayay ka mid tahay qeybaha ugu waaweyn ee burburkana uu ku yimid. Dadka Soomaalida ah waxaan rabnaa horta markood inaan ogaano dadka ugu xursan markay naqato xagga hal abuurka, markay naqato xagga hadalka, markay waa ummad maaragtay ku nooleed in muddo ana taariikhi hiddo u leh in wixii jira markaas amba ay gabay ka tiriso, amba ay hees ka samayso, amba ciyaaray ka ciyaarto, amba si maaragtay dhaqan ugu horumariso dad fikirkooda soo bandhigta ay ummadda Soomaalidu ahaayeen. Laakiin maalmahan dambe waxaa arkaysaa in mid dowladeed ha bilaabato waagii maal xukuumadii militariga ahayd ciidanka oo dhanna ka horumarinaysay, laakiin centralka meesha ahayd oo ahaa qofku inuu si xor ah u sameeyo cabirkiisa iyo fikirka uu leeyahay uu soo bandhigto, khatar badan markaas bay Soomaalidu gashay oo qof hadli karo oo si xor u hadli karo ama markaa dhaleeceyn soo jeedin karo la waayey. gudaha wadanki haddana waxa uu arkay saaba in ay ku habsatay arrimo kale to maarada dadka sheeganaya inay u yihiin ehel diintan islaamka ee nabadda ku dhisan in ay xireenba afki dadkii oo dhan ay ka mid tahay maaragtay inaan qofkii uu sansi xor ah oo cabirkiisa dhaqan midkiisa maaragtay bulsho iyo midkiisa siyaasadeed uusan soo bandhigan karin si xora uusan soo bandhigan karin taasna maaragtay waa maaragtay arrinta koowaad ee korka haysata waxaa kaloo daba socdo kaleto jiro in dilal oo maaragtay gurcan lala beegsanayo dadkii markaa isu xilqaamay in ay ka shaqeeyaan faafinta sida xor ah maaragtay qowlka iyo fikirka iyo maaragtay iyo aaminsanaanta in ayagana dhibaato qaas ay ku timid oo saxafiyiintu ay kamid yihiin halabuuryada soomaalida ee abwaanadu ay kamid yihiin ay kamid yihiin maaragtay dadka qoraaga ah ee cabiri karaya xaalad markaa jirtay taasna ay dhalisay in dadkii ay galaan wax layidhaahdo self censorship amba maaragtay iska adigu isu xakameeyo afkaaga maaragtay daboolo af daboolan dahab sheekada la dhihi jiro kaleeto ay soo baxday oo dadku iska aamuseen haddii naftii oo qaaliga ahayd ugu imaanayo waxay iska maqanaysaa dadkii inay aad maaragtay isaga aamusaanay ay maaragtay afkooda gaabsadaan taasaa marka waxay u tahay sal markaan idhaahdo aniga horumar la-aanta uu kamid yahay corruptionka uu kamid yahay dowlad xumada ay kamid tahay maaragtay boobka inta yarta ahee soomaali daa masaakiinta laga soo guro oo la baneestay nin dibad ka yimaaday mid guda joogaba inay keentay in aan dadka cabirkoodii ayna saari karaynin inta si wanaagsan loo baaro wixii markaa jira qalad aan la tilmaami karayn oo amba boliis la adeegsanayo amba maleeshiya la adeegsanayo amba nimankan maaragtay xagjirka ahi ay iska maaratay madaxa ka tooganayaan dadkii taas marka waxay contribution weyn u keentay in soo kabsashadii iyo hiyiqaadkii qaran soomaaliyeed uu ahaado arrin dhulka weli taallo.
Xasan Shire waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in qofka aan lagu dhibaateynin dhiibashada fikirka ama waxa uu aaminsan yahay darteed islamar ahaantaasina loo baahan yahay dowladda Soomaaliya maamulada dalka ka jira iyo culimmaduba inay u daayaan qofka ra'yiga uu isagu qabo.
Marka koowaad waxaan jeclaa inaan hoosta ka xariiqno xorriyadda qowlka iyo faafintu waxay aas-aas u tahay in lagu raaxaysto inta kale xorriyada ee aasaas u ah ay ka mid tahay xataa xorriyadda qofku inuu helo caafimaad iyo waxbarasho ayay aasaas u tahay. Haddii la waayo xorriyadda qowlka, taasaan rabnaa in dadka soomaalidu ay ogaadaan, xorriyad qowl meelayna ka jirin waa meel burburtay. Maxaa yeelay xorriyadihii kale iyo xaqii xuquuqihii kaleeto oo bini aadanka asal u ahaa inuu noolaado ma la oogi karaayo haddii qowlka la diido. Maxaa yeelay qowlku wuxuu sal u yahay, uu aasaas u yahay in lagu raaxaysto xorriyadaha kaleeto iyo maaragtay iyo xuquuqaha kaleeto qofka bini aadanka uu leeyahay. Taas haddii la waayo waa baaba. Dadkan yurubiyanka ah, dadkan maaragtay north america joogo horey usoo mareen nainsense wax ladhaday sameeyeen, way ogaadeen in qowlku uu yahay salka runta ah ee lagu gaari karaayo in horumar taama dad ay gaaraan. Haddii qowlka la ataagareeyo amba magac diimeed halagu ataagareeyo, magac dhaqan gurcan halagu ataagareeyo, amba magac dowladeed oo nabadgelyo halagu ataagareeyo, intaasoo idilba waxay markaasi baabi'inaysaa in dadkaasi ay si nabadana u noolaadaan, dadkaasina inay horumaraan. Eeg waxaa ka taagan hadda laba qof oo daris ah oo meel wada degan oo hal diin baan wada leenaha dhahaya oo laakiin mabda'iyo kala duwan oo welin diintaas ah kala aaminsan, maanta aanay soo goleynoon isdhihi karin war ana intaana aaminsanna adiguna intaasaa isu aaminsanta, aan heshiis aan ahaano si nabada u fidso, si nabadaan u fidsanaya, si nabada u oogo, si nabadaan u ogaana, laakiin maxaad u aaminsanta iyo maxaad u leedahay yaan laygu dilin. Ciddaan ku guuleysan karin waa cidda hadda baabacsan.
Maamulada dalka ka jira ayaa marar badan xarig u geysta saxafiyiin iyo dad kale oo fikradahoodu ka dhiibta qalabka warbaahinta. Maahir Jaamac Aadan oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSSOC ayaa isagu waxa uu leeyahay in dadku ay gartaan waxay xaquuqdoodu tahay oo islamar ahaantaasina ay tahay in lagu dhiirigeliyo.
Marka laga hadlayo fikirka inay dadku dhiibtaan oo ay mariyaan weliba qalabka warbaahinta inay fikirkooda
dadkooda Soomaaliyan dadku marka laga hadlayo oo si madax bannaan inay u hadlaan caqabado badan baa ka jira. Waxaad aragti kartaa dadka qaarkood Soomaalida ma aaminsana waxyaabaha marka su-aalaha qaar weydiiso oo tusaale aad tiraahdo oo kale sayad u aragtaa amniga ka jira magaalada, sayad u aragtaa waxqabadka du waxay u qabaan qaarkood inaanayba xaq u lahayn ayagu in la weydiiyo su-aasha oo wax iyaga xuquuqdooda ka baxsan oo dadka ku dhooday ayaa u baahan in la baro xorriyadda qowlkan inay fikirkooda dhiiban karaan. Waxayna arrimahan ka imanayeen dee waxay dadkan arkayeen mar walba ayagoo ra-yiga dib loogu celinayo, marka taa waxay keentay in ra-yigii dadka uu dib u gurasho sameeyo, fikirkii dadka dib uu dhacay, fahamkii dadka dib uu dhacay. Waxaana u sababa waxa ay maqlayaan maalin walba waa tacadigii saxaafadeed. Tacadigii saxaafadeedna dee wax kale kuma saabsana, waa fikirkaa dadweynaha la qaadayay ayuu ka imanayaa iyo habka reactionka uu sameeyo ama falceliska uu sameeyo fikirka. Marka waxyaabaha dadka fikiradooda bannaanka soo dhigi kara, dadka maslaxadooda ay uga wada hadli karaan, suuragelin karaa in dadku waxa danta guuda ka dhexeeya mid walba intuu fikir ka keeno laysku geeyo maslaxadda waxa sahli kara waa saxaafadda.
Mararka qaar ayaa suxufiyiinta waxaa lagu eedeeyaa inay ku talaxtagaan oo laga yaabo inay isku qaldaan dhaliisha iyo weerar shakhsiyeed oo ay geystaan, kuwaasoo dhibaatooyin meel ka dhaca u geysta qof mas-uul ah ama qoyskiisa. Balse Maahir Jaamac ayaa qaba in suxufiyiin aysan sheegan karin dadka sidaasi si bareera ugu dhaqma.
Wariyaasha samaynaya xadgudubka ama libelka ama islanderka, labada nooc ama hadalka ama qoraalka meelkadhaca saxaafadda loo yaqaano, waxaad dareemaysaa marka kuwaad inaan waxaa muhiima horta ogaano Soomaaliya yaa loo yaqaanaa wariye, horta who is a journalist yaa loo yaqaanaa. Waxaad mudda marka qaarkood dad inay isugu dhexyaacayaan xirfadii saxaafadda inay ku yara dhexyaacaysaad mooddaa xirfadihii kale, oo qofka haduu laba qormo ama laba cod iska soo duubo ama Facebook intuu soo galo oo noqdo online uu noqdo oo xoga sheegsheego hiblaa meel ku shirayo hiblaaya meesha soo martay in la yidhaahdo journalist. Marka ayada ku dheeda kama sujahaan xitaa hadda waxyaabaha anagu aan furna waxaa ka mid ahay inaan samayno wax la yidhahdo membership oo aan u sahalno wariyaasha gudaha weliba gudaha dalka howlgelaya si aan u ogaano qudhooda kan wariyaha ah iyo kan kale. Waxaan soo marinaynay conditions fara badan si aan balhadhu u kala saari karno ayaga qudhooda oo iyaguna safety u noqonayo, badbaado u noqonayo, ayagana looga badbaado helayo. Haddaan jawaabtaadu soo laabto, wariye qof ku mashquulaya ama intuu runtii xog soo qaato ummad kicinaya oo dhahaya ama ku baaqaya dhibaato ama ku baaqaya waxyeelo ma aha wariye. Runtii wariyenimadu ma aha keliya wax lagu dhalanaya, ma ahan wariyenimaduna ma aha keliya wax la iska dhex tagnaanayo, xeer baa lagu soo galaa, xeer baa looga baxa wariyenimadu. Waxaan qabaa marka wariyaasha haddii anigu wariyaasha haddii ay jiraan waxaan aaminsanahay in waqti ka mid ah waqtiyada mustaqbalka ugu dhowaa lala xisaabtami doona hadduu ilaahay yiraahdo, waayo waxay ka hadlaynayaan maslaxadii ummadda iyo wada noolaanshaheedii. Waxaana qabaa in dadka ama waxa qoran ama ha akhriyaan dadka noocaasa magac saxaafadeed huwan in layska dhex qaban doono sida ugu dhaqsiya badan hadduu ilaahay dhaa.
Xorriyadda hadalka ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dadka si isku mid ah loogu wacyigeliyo iyo inay ku dhiiradaan oo dadkuna ay u fahmaan inay tahay xuquuq aasaasiya oo shaqsigu uu leeyahay.
Aad buu mahadsan yahay warbixintaasi, waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan.
Waa tahay dhegeystayaal guur, waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe, hase yeeshee mar kale ku soo dhawaada qodobadii warka ugu waaweynaan idin dulmarno. Madaxa hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA Mike Pompeo ayaa ku sugan magaalada Seoul ee waddanka Koonfur Kuuriya si halkaas wadahadalo ula qaato sirdoonka dalkaas. Xilli saraakiil sare oo Mareykan ay si wadan walaacood ku aadan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarinayso barnaamijyadeena nukliirka. Pompeo oo ay la safrayso xaaskiisa Susan ayaa waxa ay ka degteen caasimadda Kuuriyada Koonfureed dhammaadkii toddobaadkii hore, waxaana ula kulmay madaxa hay'adda sirdoonka qaranka iyo saraakiil sare oo la taliyaal waa madaxweynaha waddankaas.
xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa u agmid isfaham waasi galay kadib hadalladii madaxweynaha Mareykanka ee toddobaadkii hore ee ku aadanay gantaalada difaaca ee loo yaqaan Thaad. Xiriirkaasi oo waliba aad loo filayo inuu u sii murgo hadii uu ku guuleysto doorashada toddobaadka dambe hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Moon Jae-in. Hadii shalay ahayd ayaa madaxweyne Trump oo isku dayay inuu dabciyo dalabaadkiisii ahaa in Kuuriyada Koonfureed ay ku bixiso $1 billion. Gantaalaha difaaca ee Thaad kadib markii uu sheegay in waqtigan xaadirka ah la dhigayo gantaaladaasi goobo miyiga Kuuriyada Koonfureed ku yaala.
Maanta Isniina ayaa ah maalinta ay dunidu u aasteysay maalinta shaqaalaha, waxaana waddooyinka isugu soo baxay shaqaale iyo dad kale u ololeeya xuquuqda shaqaalaha si ay u xusaan maalinkaas. Biliiska magaalada Istanbul waxa ay xireen tiro badan oo mudaaharaad sameeyayaal, kuwaas oo isugu dayay in ay isugu soo baxaan fagaaraha taksiim isla mar ahaantaasina iska dhigatiray amar lagu mamnuucay in halkaas la isugu yimaado. Fagaarahan ayaa sanadkii saddexaad xiran tiro yar oo ka mid ah ururada midooda shaqaalaha ayaa loo ogolaaday inay isugu soo ururaan goobtan. Sanadkii 1977-kii maanta oo kale ayaa lagu dilay fagaarahaasi 34 qof. Abeenu naxan degaysiyaal halkaad wali naga degaysanaysaan waa VOA. Soomaali farabadan oo waddankan Mareykanka ku nool ayaa waxa ay keentay baahi ku aadan barashada afkooda iyo dhaqankooda loo qabo, iyadoo jaamacado kala duwan oo dalkani ku yaalana ay dhigtaan ay ka dhigaan afka Soomaaliga, suugaanta iyo dhaqanka. Meelaha ugu badan ee baahiyaha loo qabo afka iyo dhaqanka Soomaalida ayaa ku jiraan waddanka Mareykanka. Waxaana dadka ka shaqeeya adeegyada bulshada ay dhowrayaan in fahmaan oo ay fahmaan luqadda iyo dhaqanka dadku ay u adeegayaan.
College St. Cloud Technical Community College ayaa toddobaadkii hore bilaabay fasallo cusub oo lagu dhigayo afka iyo dhaqanka Soomaalida. Waxaa laga dhigayaa buug loo bixiyay From Somalia to Snow ama Soomaaliya ilaa dhulka barafka. Buuggaasi oo ay qortay Huda Umar Haaji Ibrahim. Huda waxaa kale oo ay dhigtaa maadooyin kale balse kan Soomaaliga ayaa ah markii labaad oo ay dhigto. Haddaba Huda ayaa ka wareystay waxyaabaha ku dhaliyay in ay dhigto ama doorato afka iyo dhaqanka Soomaaliga.
Horta waxaa igu dhaliyay waxa magaaladan waa magaalo aad horta u yar, waxaa jirta isfahan darro u dhexaysa dadka cusub meaning dadka Soomaalida ah amaba ishta Afrikaanka especially Soomaalida ugu badan iyo dadka hoose maxayda community-geena dadka halkan Mareykanka ugu nimid oo dadkii dimashii nooga sii horreeyay oo jirta horta isfahan darrada u dhexaysa ayaa horta marka koowaad igu kaliftay in aan buugana qoro xiisadaasna aan bixiyo.
Dadka baranaya afka iyo dhaqanka Soomaaliga ayaa waxa ay yihiin dad kala duwan oo ka socda qaybaha kala duwan bulshada. Huda Ibrahim ayaa inoo faahfaahinaysa dadkan doonaya in ay bartaan afka iyo dhaqanka Soomaalida.
Dadkani baranaya ama luqadda Soomaaliga ama dhaqanka Soomaaliga maaha dadka shicib oo iska caadi ah, waa dadka ka socda maxaa la yiraahdaa iskuulaadka, waa dadka socda dhakhaatiir ah, nurses ah, dental assistant hygiene leh, waa dad maxaa la yiraahdaa shil haya oo qaarkood ay ku jiraan chamberka, qaarkood ku jiraan school boardada. Marka waa dadkii muhiimka ahaa oo afka ingiriiska lagu yiraahdo shakers and movers, dadkii magaalada waxgaradkooda ahaa weeye dadka raba inay bartaan dhaqanka.
Marka laga soo tago dadka qabanaya adeegyada kala duwan ee bulshada, waxaa iyana jira dhalinyaro badan oo ku jira xilliga waxbarashada jaamacadda oo xiiseynaya barashada afka Soomaaliga iyo weliba suugaanta, halka qaarkoodna ay u qaataan luuqad ahaan oo looga baahan yahay muddadooda waxbarashada in ay qaataan. Anwar Maxamed Diiriye waxa uu bare ka yahay jaamacadda Maryland University ee duleedka Washington. Waxa uu ka dhigaa Soomaaliga iyo weliba suugaanta. Waxa uu ka warramayaa waxa ay yihiin dadka barta ama doorta iyo sababaha ay u doonayaan inay bartaan afka Soomaaliga iyo weliba suugaanta.
Waa dad intooda badan ajaanib ah, aan Soomaali ahayn. Soomaalida waan arkaa marmar dhif ah, laakiin maadaama ay dadka ka yar yihiin kalaasyadana way kaga yaraanayaan. Marka dadka barta sababta ay u bartaan waxa weeye, sababta loo barto ingiriisiga iyo frenchiga iyo carabiga suugaantooda iyo dhaqankooda iyo af ahaanba loo barto oo kale ayay waxay ka dhex arkeen soomaaligu inuu yahay af leh karaamadii lagu baran lahaa oo suugaan iyo xabaarad iyo ilbaxnimaba lagaga faa'iidi lahaa. Marka markii ay u soo noqoto inay dhowr af oo meeshii ka shaqaynaya oo ay ka helayaan iskuulkii ay kala doortaan, waa dooh qofku leeyahay inuu markaa afku rabo aado, dookooda ayaana ku soo rido soomaaliga.
Haddaba barashada afka soomaaligu ma ka adag yahay muxuuse kaga duwan yahay luuqadaha kale marka la baranayo? Waa kan Anwar.
Adaygu waa jiraa oo wuxuu u jirayaa dhowr siyaabood adaygu jiraya, iyadoo af kasta oo la baranayo adaygeeda leeyahay. Haddana kala dhamtaalnaanta iyo dhammaystirnaanta naxwaha soomaaliga ee qofka soomaaliga ahi uu caadiga u yaqaan laakiin uusan qeexi karin sida uu u shaqeeyo, dhinacaas way ka dhib badnaanaysaa. Oo naxwaha soomaaligu haddaad og tahay horumarka lagu sameeyey in sii buuran maaha, iskaba dheh boqolkiiba konton. Boqolkiiba konton kale ayaa maqan oo qofkii carabi marka loo dhigay ama ingiriisi loo dhigayo asaska aslaxay ee qarniyada laga shaqaynayay ee waxoodiina la dhigaalinay way fududdahay garaameerkoodii iyadoo la barbar dhigayo kii kaloo afkay u dhasheen ardaydan iisan degdeg ah wax loogu fahamsiiyo soomaaliga. Laakiin inta kooban oo aad haysato oo dadkii afriqaanka ahaa ee soomaaliga bartay ama ajaanib ha noqdaan ama soomaali ay qoreen iyo wixii adiga iyo kartidaada iyo fahamkaagu ku darto ayaad ku daraysaa qaybtaa, marka adayg bay ku noqonaysaa.
Huda ayaa iyana waxa ay qabtaa in luuqadda soomaaliga ay waxoogaa adag tahay, gaar ahaana qofka ajnabiga ah marka uu baranayo inay waxoogaa ku culus tahay.
Wallaahi waa sidaad sheegtay, aad bay u adag tahay luqad kale, laakiin iyagu hadda meesha waxay u imanayaan inta u badan ma aha inay luqaddii soomaaliga bartaan oo dee kulli ay xadiyaan maaho. Waxyaalaha oo maxayda keywordska ah staag joogso oo kale soco oo kale biyaha iisoo qabo oo kale iska war sidee tahay oo kale waa mahadsan tahay oo kale albaabka makaa qaban karaa oo kale waxyaalahaas keywordska jecel yihiin maadaama ay yihiin dad service provide garaynaya oo dadkii
adeegyada
bulshada u samaynaya.
Professor Anwar ayaa muddo ka badan 5 sano waxa uu dhigayay afka soomaaliga iyo weliba suugaanta. Waxa uu sharxayaa sida ay fursad u siiso dadka aan soomaalida ahayn ee barta afka soomaaliga marka ay yaqaanaan luuqad ka baxsan afka ingiliishka.
Qaar waxa ay ku buuxsada marka ay ka baxayaan iskuulka, marka laga rabo in ay qaataan af kale ayay sidii oo kale u baranayaan. Qaarna waxay usoo dhexgelayaan xiisayn ay xiisaynayaan oo bal waxaan wax ka ogow iyagoo weliba ku buuxsanaya kredibiyadood. Oo hadhow xataa marka shaqooyinka la doonanayo, waada soomaaliya oo kale waad aragta shaqooyinkeedu aad bay xiise u leeyihiin, ama ururka qaramada ha noqoto ama dowladaha xiiseeya ha noqoto, halkaa inay ka galaan oo afka soomaaligu hadda waa wax shaqa lagu helo weeye. Haddii dadka soomaali u arki jireen af fakhri oo haddii la barto dib u dhacun keenaya dad baa ka macaasha oo lacag badan ka sameeya.
Inkastoo soomaali badani ay barato luuqadda ingiliishka iyo luuqadaha kale ee wadamada ay hadba u hayaamaan ama ay ku nool yihiin, dhanka kalena bulshooyinka ay u yimaadeen ayaa qaar badan oo ka mida iyana waxa ay danaynayaan barashada luuqadda iyo dhaqanka dadka u yimid.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Hagaag dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa tan Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka cusub ee gobolka Banaadir ayaa wareegto uu soo saaray dhawaan wax ka bedel ku sameeyay qaab qoraaleedka magaca Banaadir oo hadda maamulka uu ka dhigay Banaadir. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay tallaabada maamulka uu ku dhaqaaqay, halka qaar ka kalena ay su'aalo ka keeneen. Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Cali Xaaji Xiso oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Faarax oo loo yaqaano Abwaan Looyaan oo sidoo kale isaguna ah Abwaan Soomaaliyeed. Waxaan ku horeynayaa in Cali Xaaji, aragtidaada ku aadan isbedelka uu maamulku ku sameeyey qaabkii loo qoreeyey magaca gobolka Banaadir.
Magacan laga hadlayaa imikee Banaadir waa constitutional sharciyada wuxuu ku qoran yahay constitutionku ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay warqad kasta oo aan anigu ma taqaan u garaadeystay dawladihii hore ee Soomaaliyeed lixdankii wixii ka dambeeyay ilaa lixdankii wixii ka horeeyay ayaa waxa qoran banaadir erga la ii sheegaya la isku hayaana waxa weeye banaadir sida ay u qoran tahay ayaa la leeyahay wuxuu ka bedelay oo halkaba binaadir ka dhigay marka binaadir anigu ma garanayo meesha uu kala yimid sideedana wixii constitution sharciyada constitutionka ayay ku qorantahay meel walba gobolka banaadir gobolka banaadir waxay ahaan jirtay gobol weyn oo markii waqtigii talyaaniga ka horeeyay oo waqtigii Saciid Barqash bay magacaasi baxay talyaaniga kala wareegay talyaanigu haduu kala wareegayna dawladdii Soomaalida kala wareegay gobolka banaadir baa loo oran jiray baaxadiisu waxay ka soo noqon ilaa Baraawo ilaa mataqana Jawhar inta ka dhaxaysay ahayd waxa cid wal oo Soomaalid garanaysa ay og tahay magacaasi inuu ahaan jiray banaadir dadka xeebaha xamar iyo deegaanka waxa la yiraahdaa banaadiri marka faragelinta la faragelinayo iyo bedelada la bedelayo iska jacaylaysi ma aha waa ummad dhan oo Soomaalid oo jirta oo nool baa waxa la yiraahdaa reer banaadir banaadiriinta la yiraahdaa mar haday magacaana yeesheen oo dadkiina banaadir yahay dalkiina uu yahay banaadir aniga iima muuqatay in la bedelo wax laga bedelo hadii la bedelayna waxay tahay in afti la qaado oo constitutionka lagu daro sida si aan ahayn loo bedeli kara ma jiro oo taasina waliba la weydiiyo dadka reer banaadirka magaca ma leedin ka bedelaa mise wad haysanaysan la weydiiyo bedeladaasina xuquuqdi waxa ka meel ka dhac ku tahay dadka banaadiriga ayaa meel ka dhac ku tahay waa in laga dhaafaaban leh
diban kugu soo laabanaya cala xaji xirsi haye abwaan looyaan
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waa ka duwanahay saaxiibkay aniga waxaan u arkaa horta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada waa qodobka koowaad awood buu leeyahay wax ka bedelka iyo wax ku darida xarfiyaha ama magaca awood buu leeyahay magaaladan caasimadan caasimada Soomaaliyeed waa Soomaaliyo dhanba degan aniga waxa ila muhiimsan in ay ka miisaan weyn tahay caasimada Soomaaliyeed banaadir guna dadka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin xaraf la bedelayna gudoomiyuhu xaq u leeyahay awoodna u leeyahay wuuna ku saxay aniga qaba aragtideeda
marka waxaad qabtaa talaabada uu maamulku ku dhaqaaqayna saxantahay
talaabada maamulku waa mid ku saxay damcan waana soo dhaweynana
aad baad u mahadsantahay Cali Xaaji dooda looyaan wad degaysanaysa
horta waxaa jira wax walba taariikh buu leeyahay history buu leeyahay record buu leeyahay wax ka weyn oo la qabto oo lagu mashquulaa jira wadankii baa burbursan caasimadii baa burbursan state Soomaaliya qaran Soomaaliyeed in la dhisa la rabaa oo magaalo madax u tahay ma taqaanaa ay tahay Muqdisho Muqdisho ah gobolkii banaadir oo aan ahayn gobolka banaadir ahayn ee ah gobolkii banaadir baa loo baahan yahay in ma taqaanaa la dhiso in lagu mashquulo magac baan bedelay wax keenaysa ma jiro bedelada magacana waxay u baahan tahay xikmad inay ku dhisnaato originality bay leedahay asal bay leedahay asalkii in la bedelana looma baahna oo koobi la sameeyo taariikh ba aasmaysa taariikh intaas oo sanadood ya aasmaysa waxaana u daliila Soomaaliya erayga banaadir la yiraahdo waa af carabi asalkeeda waa magaalo Bandar Qasim Bandar Bayla banaadir kullu waa magac eray carabiya weeye wax laga bedeli karaa wax khadkan wax la raacayo erayga carabiga wax laga bedeli karaa ma jiro ninkii bedelana oo wax kale u jeeda oo si kale wuxuu dhiganaya taariikhda lama aasi karo hadii kale waxay noqonaysaa meel ka dhac in lagu sameeyo dadka u nasab sheeganay
haye abwaan looyaan
adeerkii waxaan faasiinayaa taariikh la aasay ma aha waa taariikh la soo celinayo magacan waxaan ka akhriyay ama lacag xilligi la isticmaali jiray talyaaniga ama buugaag badan ka akhriyay inuu magacan hadda banaadir ahaa oo ahaa banaadir inuu ahaa oo ay lacagta ay ku qornay anigu indhahayga aan ku arkay lacag ay ku qoran tahay la isticmaali jiray xilligi talyaaniga banaadir ay ku qoran tahay marka gudoomiyuhu markuu qodobo badan fiiriyay wax badan taariikhdu dib u raacay wuxuu ogaaday in magaca asalka ahaa uu ahaa banaadir sida darteed ayuuna u soo celiyay taariikhdan ma aha taariikh la aasay waa taariikh la soo celinayo marka magacii taariikhiga ahaa ee horey ay ummada Soomaaliyeed u lahayd in baa la soo celiyay history iyo taariikhdi kaasta ku jira kaasta la soo celiyay kii uun baan hadda la jeedinaya waxaana macnaha saameeyay burburkii markuu dhacay ama dawladdii isbedelay ayaan magacan cusub soo baxay banaadir oo waxyaalaha isbedelay ee magacii saxda ahaa ee taariikhiga ahaa ee soo jiray ee magaalada ku aasaasantay wuxuu ahaa Beneed Nasi aadahay dun baa waxa laga dhigay ee marka sidaas ayaan aniga qabaa gudoomiyaha gobolkuna taas aniga waxaan qabaa inuu history soo celinayo ama dib uu wax u raacay oo magaranaysa wax history ama taariikhiga uu soo celinayo taasna uu ku mahadsan yahay waana ugu bogaadeena waana soo dhaweeyna marka hore saaxiibkii ha fahmo taariikh la soo celinaya meesha taariikh la aasaaya marna meesha ma taalo
waxaan siinayaa Cali Haaji
Banaadir iyo Bi Nadir in lagu mashquulo baan ugu arko wax ka weyn oo ka baaxad weyn oo ka culus baa u yaala dadka meesha jooga shaqada loo dhiibtay wax laga shaqeeyaa aad iyo aad buu badan yahay amniga u baahan dhaqaalaha la kordhiyo u baahan magaalada oo la nadiifiyo u baahan biyahan fariistay oo ma taqaana xafadii kala xiray oo ma taqaana laga dhuuqa u baahan waxbarashada u baahan caafimaadka u baahan laga shaqeeyo magaalada inaan shaqadeena barqadeen deero ee abaan ee ka dhigay maaha wixii la idin dirtay la idin kuma umadad madax u tihiin wax alla wixii manafaad keenaya umadda madax hukoomiyeen ka shaqeeya inaad a iyo a isku bedelintiin la idin ma keenin waxa la idin keenay inaad suulada iyo caafimaadka iyo yaani samafar samaysan saasa la idin keenay
hayloyan wad dagaysanaysa fikirka Cali Haaji wuxuu ku doodayaa in wax ka badan talaabo uu qaaday maamulka in laga filay adiga ma u aragtaa doodaasi mid meesha ku jirta
kaabayaasha bulshadu sax taas sax weeye waa arin muhiim ah taas waa la qabaa saaxiibkay laakiin magacii taariikhiga ahaa ee Banaadir hadii la soo celiyay waxay asaas u tahay horumarkii magaalada ayaa asaas u tahay kaabayaasha bulshada iyo arrimaha caafimaadka wixii horumarna way ku xigaan waana arin sax ah waana soo dhaweynaynaa magaalada Muqdisho ummada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa aad saaxiibku waxa madan cid gaar ku xaqliinay cid gaar oo leh magaalada Muqdisho magaalada ummada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa gudoomiyaha gobolkuna xaq waa arintaas u leeyahay maadaama ay tahay magaalada ummada Soomaaliyeed ka dhaxaysana ummada Soomaaliyeed oo dhan bay macnaha horumarkeeda iyo dhismaheeda iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ay ka hadlay saaxiibkay oo dhan horumarka ummada Soomaaliyeed oo dhan waa wax ka wada dhaxeeya dawladda hadaan wax laga qabana ama gobolka wax laga qabana gobolka kaliya wax ma qaban karo waxaan ku baaqayaa aniga anoo ka faa'iideysanaya fursadda shacabka Soomaaliyeed inay dawladooda is garab taagaan waxana la qabtaan marka hadafka xukuumadda iyo hadafka dawladda Soomaaliyeed iyo hadafka gobolka Banaadir waxaan qabaa inuu hirgeliyo ummada Soomaaliyeedna horumar iyo barwaaqo iyo bulsho gaarsiin
waxaan siinayaa Cali Haaji
marka loo eego 20-30 sano ee hadda u dambeeyay qaranku naga burburay Soomaalidu way is aasaysaa hal lagu mashquulin in qiimo ma leh in lagu mashquulo in in la isku bedelo aroo uma arka qiimo weyn waxaan u arkaa in ummada Soomaaliyeed xuquuqdooda la dhowro gara in la kasqalbigo la kasbo maqaamkii magaalada maqan magaaladu waa caasimadda Soomaaliya waa run geeska Afrika oo dhan oo magaca Soomaaliyeed Islaam oo diini haysta oo Soomaaliya wax ka badan inaad a iyo e isku bedesha baa idin yaala yaani waan yaabana waan la yaabanahay shaqo yaana idin noqonin inaad Banaadir iyo Banaadir ku mashquulshaan u daaya dadka magacooda nimankaas way taabanaysaa madaxbaa tihiin la idinma diidana Allah idinka dhigay waa la idin ogol yahay waa la idin magacaabay la yimaada wax la idinku raaco la yimaada cadaalad la yimaada mataqaana shaqo ummada Soomaaliyeed farax bay idinka sugeysaa idinka ma sugeysaa inaad a iyo e isku bedeshaan taasina ma aha qiimo ma leh
hayaab waan looyaan
magacii taariikhiga ahaa horey loo oran jiray la soo celiyo hawl ka weyn oo hawsha ka weyn inay jirto aniga ma qabo taas hadduu ku dhaqaaqay gobolka waxyaalaha kale horumarka iyo amniguna waa ku xigaan waxaan dhageysanayaa maanta weyd gudoomiye taabidoole waxaan gaarsiinayaa gobolka Banaadir heer iyo hada qof waliba hantidan aniga ma lahayn qaranka lahaa ama dad Soomaaliyeed oo kala lahaa ha layga qabto arinkaas aad baan ugu bogaadinaynaa marka wax ka mudan ama hada la qabto ama lagu dhaqaaqo inay sii jirin baa aniga qaba horumarka iyo amniga iyo waxyaalaha kalena waxaan leenahay gudoomiye ku xaji waan ku garab taaganahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay Cali Haaji adigoo soo koobay ama u maleeyneysa in go'aankan soo baxay in uu si fudud ku dhaqan gali karo oo dadku ay hoggaansami karaan
magac la soo isticmaalaya ama xaraka la soo isticmaalayay 500 sanadood iyo ka badan maanta in la yiraahdo waa la bedelayaa laqa way adag tahay 500 sanadood ba magacu wuxuu ku soo socday banaadir 500 sanadood document kasta oo meel yaala oo hore loo qoray oo xafiis yaalo caalamka yaala waxa ku qoran banaadir constitutionka qaranka Soomaaliyeed ba asal inoo ah waxa ku qoran banaadir warqad kasta oo biliyeti oo lacag lagu bixinay waxa ku qoran banaadir yaani waxa dib u bay kororsadeen in waxa soo dhin dib loogu noqdo la bedelo bay keenay wax bedelmaya maaha mana bedelmi karto maanta caawa lama dhalan caawana wax lama abuurayo
xubantii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Cali Haaji Xishe oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Faarax oo loo yaqaan Abwaan Looyaan oo sidoo kale isaguna ah Abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galyo
seena babu kar maxamed ayaa xubintaasi idin la socodsiinaysay markan waxa ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta saara abdii axmed ayaa la diyaaray
kulantu wacana wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan ku eegi doono todobaadkan kulan ka dhacay dalka Netherlands ugana furmay Soomaalida qurba joogta ee halkaasii oo looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa loona horumarin lahaa Soomaaliya kulankaasi ayaa si qaas ah arrimaha looga hadlay waxa kamida abaarta iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliya sidii ay qurba joogta gacan uga geysan lahaayeen soo nooleyntooda ama bata kulan ay u fidiyaan kulankaasi waxa ka soo qayb galay siyaasiin xildhibaano hore dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo sidoo kale fanaaniin ka hadlay horumarka dalku u baahan yahay iyo sidii gacan looga geysan lahaa Faadumo Faarax oo ah madaxa hay'adda Hirda ee Netherlands waxa ay muddo ku soo hawlanayd qurba joogta dalkaasi ku dhaqan iyo sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen samata bixinta dalka waxyaabihii ugu dambeeyay hay'adooda ay qabata ayaa waxa kamida u dhaqdhaqaaqista dadka abaaruhu ay saameeyeen qadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyay ujeedka kulankooda
horta ama taakulaynta diasporaha ma aha mid hadda loo yeeray waa mid ilaahay wax badan soo socotay oo diasporaha waan ognahay intay dhan yihiin oo 1 million iyo bar Soomaali ayaa dibadda joogta oo lacag almost 2 billion ah wadanka u dirsa marka taakulaynta horta dhinacaas bay jirtay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa sidee baa uga qayb qaadan karnaa oo si cad aan uga qayb qaadan karnaa haddii noqon lahayd dhinaca nabadeynta iyo haddii noqon lahayd dhinaca dib u dhiska iyo haddii noqon lahayd dhinaca ama aragtay dhaqaalaha ama investmentiga wadanka lagu sameynayo marka taas waxa uga danleeyahay dawladda uga anaa dawladda u taakuleyn karaan inay dawladda iyagu ma aragtay ay soo dhaweeyday afuray haddii idea la yimaadaan oo macnaha ay rabaan inay dawladda taakuleeyaan siyaasadda ka wada
waa gartay marka waxa ka qayb galay xildhibaano hore siyaasiin iyo dad kala duwan marka fikradda dadka qurba joogta ah ay ka qabaan in wadanka dib u dhis iyo gacan inay ka geystaan dib u soo nooleyntiisa waa mid noocee ah
horta shalayto fikrado badan aan isku keenkeenay fikirta ugu horeysa oo aad iyo aad horta aniga aan ula dhacay oo dad badan ay la dhacay waxa kamid ahaa maadaama dowladan hadda imaatay ay tahay prioritygooda ama waxa muhiimadda ugu horeysa ay tahay in nabadda la soo celiyo waxaa aad iyo aad looga hadlay sidee loo taakuleeyaa ciidanka qaran oo la rabay fikir fiican oo markaa loo jeediyo waxa kamid ahaa in la yiri macnaha hal la sameeyo sponsor one soldier qof kasta oo Soomaali ah hal qof oo askari ahaa caqaado shirkiisa oo kale si macnaha hadda ciidanka qaranka usoo noqdo oo annaga aan iskugu tashano marka taasoo kale waxay ahayd fikir fiican oo ay dhaheen dadka qurba jooga ay soo dhaweeyeen laakiin u baahan in si fiican looga fakaro oo la dhaho haddaba see u sameynaa waxaan u baahanahay goolmise nooga caawin kartaa iyo dad badan oo fikirka qaba xataa in la helo taasoo kale fikirkaas kale ku jira shalay oo dadka ay sheegeen
axmed naaji sacad oo ah fanaan inta badan ka hadla arrimaha horumarinta iyo nabadeynta soomaaliya kana qaaday kulankaasi heeso wadani ah ayaan weydiiyey waxa kulankan uga duwan yahay kulamadii hore
waxaan kula duwan yahay dadkii waxaan soo ururinayay wixii qurba joog ah oo askariba gaar ahaan waxa inta horan joog inay waxaan ugu gubaabinayay inay u ururiyaan walaalahooda ee abaarta yacni waxyeelaysay dalka gudihiisa ciidamadana in wax loo aruuriyo ay laga hadlay ciidamada in ma aragtii ayagale wax loo ururiyo la dhiirigeliyo si nabadgelyada iyo amniga wadanka ay u sugaan. Ciidamaday ka hadleen, waxay ka hadleen abaarta, waxay ka hadleen horumarka dalka, waxay ka hadleen nabadda, nabadgelyada, wax waliba si fiican bay qof waliba ra'yigiisu dhiibtay.
Adiga dhinaca kale waxaad soo bandhigtay heeso wadani ah oo Soomaaliya aad uga hadlaysay, marka muddo badan waad kusoo jirta fanka, gaar ahaan kuwa aad Soomaaliya dhibaatooyinka ka jira sida ay kuu taabanayaan aad kusoo bandhigaysay, marka
heesi xali meesha aan ka qaaday waxaa tahay waxaa layiraa codkii quluba joogta, haddaanu nahay quluba joogta Soomaaliyeed, tilmaami mayna dartii hooyo yaa halkii aanu ku dhalanayo, tilmaami mayna dartii hooyo.
sidaasi waxaa iyaduna Jawaahir Shire Ahmed oo ah gabar buraanburta kana dhex muuqata bulshada halkaasi ay sheegtay in maadaama madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoonka baarlamaanka ee xilligan ay yihiin dad qurba joog horey u ahaa, si weyn u dirsay xaaladda qurbaha iyo Soomaalida, ay ka go'an tahay iyaga ka Soomaali ahaan inay taageeraan dowladda xilligan, gaar ahaana dhinaca ciidamada iyo amniga.
Abaar ha ahaato, qof xanuunsan ha ahaato, ilmo yaroo dhiban ha ahaado, annaga unbaa maxay dhexda u xiranno. Marka haddii dowlad la helo oo dowladda lugeeda noogu istaagto awooddeeda ee isticmaasho, annagana dhibkaasaa naga yaraa lahaay. Aniga waxaan ka qayb galay fikrad ahaan positive in macnaha dowladda dhinaceeda, maadaama annaga aan nahay diyaasbaradii dowladdi dadka ka tirsan laftirkooda, madaxweyne oo diyaasbara yahay, ra'iisul baarlamaanka oo diyaasbara yahay, miniministerka oo diyaasbara yahay, in macnaha annagana ayaga maadaam ay fahamsan yihiin qurbaha iyo dadka jooga sida wadanka ay u rabaan iyo sida wadanka u caawiyaan, iyo dadkii kaleeto xagga jooga ay dhiban yihiin sida isku xir u imaalahaa intaan tashadi. Marka waa kuu sheegaa tii qurba joogta waxaan ka bilaabay dad yooga Soomaali diyaasbarahaynunahay, dad yooga Soomaali diyaasbarahaynunahay, waxaan ku dadaalnaynaa dadka iyo dalkaaba dayaca loo diido laysku duubayahay.
Marka laga reebo qurba joogta in malaayiinka dadka ah ee gudaha wadanka ku dhaqan ay ku tirsan yihiin lacagaha ay ka diraan qurbaha ee loo mariyo xawilaadaha, haddana marka dhibaatooyin masiibo sida abaarihii ka dhacay wadanka sanadkan oo kale ay ka dhacaan gudaha dalka, waxa ay qayb lixaad la ka ciyaaraan caawinta dadka dhiban ee dalka gudihiisa ku jira. Waxaana sidoo kale taasi haatan ka dheeri ah qurba joogta oo dhinaca kale isku dayaysa in dowladda Soomaaliyana ay ka garab qabtaan sida ay leeyihiin meelaha ay ka liidato. Barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaa iyo nabadgelyo, intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Saare Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dhinacii heesaha, markan aynu jallacno.
heeskaasi macaan ee farxiya fiska iyo heeskii jawharad ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayda fiidnimo waa jacfar iyo jamaal oo idin leh nooli kulanta.